Դքսուհին վեր կացավ և գնաց իր բուդուարը, առանց նույնիսկ մի նայվածք նետելու Մոնրիվոյին, որը մնաց կանգնած, ձեռքերը հենած մի աթոռի։ Ինչքան ժամանակ նա այդպես մնաց, ինքն էլ այդ չիմացավ։ Հոգին անհայտ կարողություն ունի երկարելու կամ կարճելու ժամանակի տևողությունը։ Նա բաց արավ բուդուարի դուռը, այնտեղ մութ էր։ Մի թույլ ձայն դառը շեշտով ասաց. «Ես չեմ զանգահարել, բացի այդ ինչու եք մտտում առանց հրամանի։ Սյուզետ, թողեք ինձ»։
«Դուք ձեզ վատ եք զգում»,  գոչեց Մոնրիվոն։
«Վեր կացեք, պարոն»,
հարեց Դքսուհին զանգ տալով։
«Եվ դուրս եկեք այստեղից գոնե մի րոպեով»։
«Դքսուհին խնդրում է լույս վառել իր մոտ»,  ասաց Մոնրիվոն սենեկապանին, որը գնաց բուդուար մոմերը վառելու համար։ Երկու սիրեկանները մնացին մենակ։ Տիկին Դլանժեն պարկել էր իր բազմոցի վրա, լուռ ու մունջ, անշարժ, կարծես Մոնրիվոն այնտեղ չլիներ։
«Թանկագինս»,
ասաց Արմանը վշտի և վսեմ բարության շեշտով։
«Ես մեղավոր եմ, հավատա ինձ, որ ես չէի ուզում քեզ զրկել հավատից»։
«Լավ է, որ դուք ձեր խիղճը չեք մոռացել»,
պատասխանեց Դքսուհին առանց նրան նայելու և խիստ ձայնով։
«Ես շնորհակալ եմ ձեզնից, հանուն Աստծու»։
Այստեղ գեներալը, ընկճված այդ կնոջ անգթությունից, մի կին, որ կարող էր նրա հետ ըստ քմայքի լինել կամ բոլորովին օտար կամ քրոջպես, մի քայլ արեց դեպի դուռը, հուսահատական մի քայլ, և պատրաստ էր լքելու նրան ընդմիշտ, առանց մի բառ ասելու։ Գեներալը տանջվում էր, և Դքսուհին հոգու մեջ ծիծաղում էր բարոյական լլկանքից առաջ եկած այդ տառապանքի վրա, որ ավելի անագորույն էր, քան նախկին ժամանակների դատաստանական չարչարանքները։ Բայց այդ մարդը ուժ չուներ հեռանալու։ Հոգեկան բոլոր տեսակի տագնապների պահին կինը մի տեսակ հղի է խոսքերի որոշ քանակով։ Եվ քանի դեռ նա այդ բոլորը չի դուրս տվել, նա այնպիսի զգացում է ունենում, որ կարծես գործն անկատար է մնացել։ Տիկին Դլանժեն, որը դեռ բոլորը չէր ասել, նորից սկսեց խոսել։
«Մենք նույն ընդհանուր համոզմունքները չունենք, և այդ ինձ ցավ է պատճառում. սոսկալի կլինի մի կնոջ համար չհավատալ մի կրոնի, որ թույլ է տալիս սիրել գերեզմանից անդին. ես մի կողմ եմ դնում քրիստոնեական զգացումները, դուք դրանք չեք հասկանա. թույլ տվեք ինձ խոսել ձեզ հետ միայն պատշաճությունների մասին. Միթե դուք արգելում եք արքունիքի մի կնոջ մոտենալ սուրբ սեղանին, ինչպես ընդունված է, երբ զատիկը մոտենում է. բայց մենք պարտավոր ենք որևէ բան անել մեր պարտիայի համար. լիբերալները, հակառակ իրենց ցանկությունների, չպիտի կարողանան սպանել կրոնական զգացումները. կրոնը միշտ էլ քաղաքական անհրաժեշտություն է լինելու. դուք հանձնկարնեք դատող ազատամիտ մի ժողովուրդ կառավարել. Նապոլեոնը չէր համարձակվում այդ անել. նա հետապնդում էր գաղափարախոսներին. թույլ չտալու համար, որ ժողովուրդը դատել կարողանա, հարկավոր է նրան զգացումներ պարտադրել. ուստի, ընդունենք կաթոլիկական կրոնը իր բոլոր եզրակացություններով. եթե մենք ուզում ենք, որ ողջ Ֆրանսիան գնա պատարագի, չպետք է, որ նախ մենք սկսենք գնալ այնտեղ. կրոնը, Արման, ինչպես տեսնում եք, պահպանողական սկզբունքների այն հանգույցն է, որը թույլ է տալիս հարուստներին հանգիստ ապրել. կրոնը սերտորեն կապված է սեփականության հետ. անտարակույս ավելի գեղեցիկ է ժողովուրդներին վարել բարոյական գաղափարներով, քան կառապնարաններով, ինչպես տերրորի ժամանակաշրջանում. միակ միջոցը, որ ձեր ատելի ռևոլյուցիան էր հնարել հնազանդություն հարկադրելու համար. քահանան և թագավորը։ Այդ դուք եք, ես եմ, իմ հարևան իշխանուհին է։ Մի խոսքով, դա բոլոր պարկեշտ մարդկանց շահերի անձնավորումն է։ Դե, բարեկամս, հաճեցեք մտնել մեր պարտիայի մեջ։ Դուք, որ կարող էիք նրան սուլլան դառնալ, եթե ունենայիք նվազագույն փառասիրություն։ Ես քաղաքականությունից չեմ հասկանում։ Ես նրա մասին դատում եմ զգացումներով։ Այնուամենայնիվ, նրա մասին բավականին գիտեմ, որպեսի կռահեմ, որ հասարակությունը կտապալվի, եթե ամեն դրոպե կասկածի տակ դրվեն նրա հիմունքները։
Եթե ձեր արքունիքը, ձեր կառավարությունն այդպես են մտածում, ես ձեզ խղճում եմ,
ասաց Մոնրիվոն։
Ռեստավրացիան տիկին պետք է իր մասին ասի, ինչպես Եկատերինա Մեդիչին է ասել, երբ դրեի տակ ճակատամարտը տանուլ տված համարեց։ Դե լավ, գնանք քարոզ լսենք։ Արդ, 1815 թվականը այդ ձեր դրեի ճակատամարտն է։ Ինչպես այն ժամանակ էր, դուք էլ գահը գրավեցիք առանց դրա իրավունքն ունենալու։ Քաղաքական բողոքականությունը հաղթական է մտքերում։ Եթե դուք չեք կամենում հրապարակել Նանտի էդիկտի նման մի հրովարտակ, և կամ, եթե այդպիսին հրապարակելուց հետո վերացնենք այն, եթե մի օր կասկածեն և ձեզ բռնեն այն բանում, որ այլևս չեք ուզում խարտիան, որը մի երաշխիք է, տրված ռևոլյուցիոն շահերի համար, ռևոլյուցիան կբարձրանա նորից ահարկու, և մի հարվածով վերջ կտա ձեզ։ Ռևոլյուցիան դուրս չի գա Ֆրանսիայից, նա երկրի հենց հողն է։ Կարելի է մարդկանց սպանել, բայց ոչ գաղափարները։ Էհ, աստված իմ, մեր ինչինը պետք Ֆրանսիան, գահը, օրինական միապետությունը, բովանդակ աշխարը։ Դրանք բանդագուշանքներ են իմ երջանկության մոտ։ Թագավորում են, տապալվում են, ինձ ինչ փույթ։ Որտեղ կանգ առա Սատանան տանի, մոռացա։
Բարեկամս, դուք կանգ եք առել Դքսուհի Դլանժեի բուդուարում։
Ոչ, ոչ, այլևս չկա Դքսուհի, չկա Դլանժե, ես իմ սիրելի Անտուանետի մոտ եմ։
Կկամենայիք ինձ հաճույք պատճառել մնալով այնտեղ, որտեղ որ էիք, ասաց Դքսուհին ծիծաղելով, նրան ետ մղելով առանց վարկության։
Ուրեմն, դուք ինձ երբեք չեք սիրել,
ասաց Մոնրիվոն մի մոլեգնությամբ, որը փայլատակումներով դուրս էր ժայթքում նրա աչքերից։ Ոչ, բարեկամս,
այդ ոչը մի այո արժեր։ Ես տխմարի մեկն եմ,
արեց Արմանը, համբուրելով ձեռքը այդ ահեղ թագուհու, որը նորից կին էր դարձել։
Անտուանետ,
շարունակեց նա, հենելով իր գլուխը նրա ծնկներին,
դու այնպես քնքուշ ես, մաքուր, որ աշխարում ոչ ոքի չես պատմի մեր երջանկության մասին։
Ահ, դուք պարզապես խենթ եք, ասաց Դքսուհին, վեր կենալով նազելի, բայց աշխույժ շարժումով, և առանց մի բառ ավելացնելու վազեց հյուրասրահը։
Ինչ պատահեց նրան,
մտքում ասաց գեներալը, չկռահելով, թե ինչպիսի սարսուռ, էլեկտրական հոսանքով անցավ իր սիրուհու ոտքից մինչև գլուխը, երբ իր այրող դեմքը հպվեց նրա սրունքներին։ Այն պահին, երբ գեներալը ցասմնալի մտավ հյուրասրահը, ականջին հասան երկնային ակորդներ։ Դքսուհին իր դաշնամուրի մոտ էր։ Գիտության կամ պոեզիայի ասպարեզից նրանք, որ ընդունակ են ըմբռնելու հետ միաժամանակ զգալու խոկումներից զերծ, անխառն հաճույք, նրանք կիմանան, որ երաժշտագետի համար երաժշտական նոտաներն ու ֆրազները գործիքներ են, ինչպես փայտ ու պղինձը կատարողի համար։ Նրանց համար գոյություն ունի մի ուրիշ, առանձին երաժշտություն, թաքտված հոգեկան այդ զգայական լեզվի երկակի արտահայտության խորքում։ Գնանք իմ սիրելի բարեկամը,
կարող է խնդության արցունքներ կորզել կամ արհամարական ծիծաղ հարուցել, նայած երկչուհուն։ Աճախ այստեղ ու այնտեղ աշխարհի հասարակության մեջ անհայտ թախիցով համակված մի աղջիկ կամ մի երիտասարդ տղամարդ, որի հոգին թրթռում է ծվատող կրքից, իրենց զգացումներն արտահայտում են երաժշտությամբ, սավառնում երկնքում, իրենք իրենց հետ խոսում աստվածային մելոդիաներով, որոնք ասես կորած մի պոեմի հիասքանչ դրվագներ լինեն։ Գեներալն այժմ լսում էր նման անհայտ մի պոեմ, հեծեցանքը մի թռչունի, որը միայնակ, առանց ընկերուհու, մեռնում է կուսական անտառում։ «Աստված իմ, այդ ինչ եք նվագում?» հարցրեց Մոնրիվոն հուզված ձայնով։
«Նախ էր գանքը մի ռոմանսի, որը կարծեմ կոչվում է Տախոգետը»։
«Ես չգիտեի, թե դաշնամուրի նվագը կարող է այդքան բան արտահայտել», հարեց գեներալը։
«Ահ, բարեկամս»,
ասաց դքսուհին, առաջին անգամ սիրահարված կնոջ հայացքով նրան նայելով։
«Դուք չգիտեք նույնպես, որ ես սիրում եմ ձեզ, որ դուք ինձ պատճառում եք զարհուրելի տառապանք, և դեռ պետք է, որ ես հեծեցեմ լուր ու անձայն, այլ կերպ ես կընկնեի ձեր իշխանության տակ. Չէ, դուք ոչինչ չեք տեսնում.
Եվ դուք չեք ուզում ինձ երջանիկ դարձնել»։
«Արման, հաջորդ օրը ես վշտից կմեռնեի»։
Գեներալը հանկարծ անհայտացավ։ Երբ նա դուրս եկավ փողոց, սրբեց արցունքի երկու կաթիլ, որ ուժեր ունեցել զսպելու։ Կրոնական ժամանակաշրջանը տևեց երեք ամիս։ Երբ այդ ժամկետն անցավ, դքսուհին, ձանձրանալով կրկնել միևնույն փաստարկները, աստծուն, ոտքերն ու ձեռքերը կապած, տվեց իր սիրեկանին։ Գուցե նա վախենում էր, որ ամեն րոպե հավիտենականության մասին խոսելով, հավերժացնի գեներալի սերը թե այս և թե այն աշխարում։ Այդ կնոջը արդարացնելու համար անհրաժեշտ է հավատալ, որ նա կույս էր թե մարմնով և թե սրտով, այլ կերպ նա շատ սոսկալի կլիներ։ Նա դեռ շատ հեռու էր այն տարիքից, երբ տղամարդ ու կինը, փոխադարձաբար շատ մոտ լինելով իրենց հաջողությանը, ժամանակ չեն կորցնում և չեն հետաձգում իրենց վայելքը։ Բայց նա անշուշտ ոչ թե իր առաջին սիրո, այլ վայելելու առաջին շրջանումն էր։ Նա միայն խաղ էր անում, անընդունակ լինելով զանազանել չարն ու բարին, անծանոթ լինելով այն տառապանքներին, որ նրան հասկացնելու էին արժեքը իր ոտների առաջ թափված գանձերի։ Չփորձելով լուսաճաճանչ ուրախություններ, նա գերադասում էր մնալ խավարի մեջ։ Արմանը, որը սկսում էր նշմարել այդ անհեթեթ կացությունը, հույս ուներ, որ նրա մեջ խոսելու է բնության ձայնը։ Ամեն երեկո տիկին դլանժեի մոտից դուրս գալիս, նա մտածում էր, որ կինը չի կարող 7 ամիս շարունակ ընդունել մի տղամարդու սիրահետումները և սիրո ամենից քնքուշ, ամենանրբին ապացույցները նրա համար միայն, որ անձնատուր լինի կրքի մակերեսային պահանջներին, մի պահ խաբելու համար այդ կիրքը։ Եվ նա համբերատարությամբ սպասում էր արևային եղանակին, չկասկածելով, որ կքաղի նրա առաջին պտուղները։ Նա հիանալի հասկանում էր ամուստացած կնոջ խղճահարությունը և կրոնական արգելքները խախտելու վախը։ Նա նույնիսկ ուրախանում էր այդ մաքարումի համար։ Նա ամոթխած էր համարում դքսուհուն այն բանում, ինչում վերջինս սարսափելի կոկետ էր, և նա այլ կերպ չէր ուզում նրան։ Նրան դուր էր գալիս, որ դքսուհին խոչընդոտներ է հնարում։ Չէ որ նա աստիճանաբար հաղթահարում էր դրանք, և չէ որ յուրաքանչյուր հաղթանակ ավելացնում էր նրա սիրային իրավունքները, որի վերջո տրվում էին նրան համար մերժումներից հետո, որպես սիրո երաշխիք։ Բայց նա
Այնպես լավ էր համտեսել աննշան և աստիճանաբար ձեռք բերված այդ նվաճումները, որոնցով բավարարվում են երկչոտ սիրահարները, որ վերջի վերջո վարժվել էր դրանց. Նրան այժմ մնում էր հաղթահարել միայն մի խոչընդոտ, իր սեփական անվճռականությունը, որովհետև նա իր երջանկության համար այլ արգելակ չէր տեսնում, բացի քմահաճույքները մի անձնավորության, որը թույլ էր տալիս իրեն իր Անտուանետ անունով կոչել. Այն ժամանակ նա վճռեց ձեռք բերել ավելին, ձեռք բերել բոլորը. Շփոթված, ինչպես երիտասարդ այն սիրահարը, որը չի համարձակում մտածել, թե իր կուրքը կիջնի մինչև ինքը, նա երկար ժամանակ վարանեց. Հոգու զարհուրելի ալեկոծումներ ունեցավ. Եվ այնպիսի կամք, որ մի բառով անեանում է. Եվ այնպիսի վճիռներ, որ ցնդում էին դրան շեմին չհասած. Նա իրեն արհամարում էր, որ մի խոսք ասելու ուժ չունի, և չէր ասում այդ խոսքը. Այնուամենայնիվ, մի օր նա եկավ սևամաղձությամբ անպամած, մոլեգնած, որպեսի պահանջի իր ընդհատակյա օրինական իրավունքները. Դքսուհուն հարկավոր չէր լսել իր ստրուկի խնդրանքը, նրա ցանկությունը կռահելու համար. Տղամարդու ցանկությունը միթե գաղտնիք է. Կանայք միթե օժտված չեն բնածին ունակությամբ կռահելու դեմքի որոշ արտահայտությունները. «Ինչը, չեք ուզում իմ բարեկամը մնալ», ասաց դքսուհին, ընդհատելով նրան հենց առաջին խոսքի վրա, նրան նետելով նայվածքներ գեղեցկացած երկնային մի կարմրությամբ, որը թարմարյան պես հոսեց նրա թափանցիկ այտերին. «Իմ վեհանձնությունների համար վարձահատույց լինելու փոխարեն, դուք ուզում եք ինձ պատվազրկել? Խորհեցեք ուրեմն մի փոքր. Ես ինքս շատ եմ խորհել. Ես միշտ մտածում եմ մեր մասին. Կնոջ մոտ կա յուրահատուկ արդարախոհություն, որին մենք չպետք է դավաճանենք. Ինչպես դուք չպետք է խախտեք պատվի օրենքները. Ես խաբել չգիտեմ. Եթե ես ձեզ պատկանեմ, այլևս ոչ մի կերպ չեմ կարող լինել պարոն դ Լանժեի կինը. Ուրեմն, դուք պահանջում եք զոհաբերել իմ դրությունը, իմ բարձր կոչումը, իմ կյանքը մի կասկածելի սիրո համար, որը յոթ ամսվա համբերություն էլ չունի. Ինչպես? Դուք արդեն ուզում եք ինձնից խլել իմ անձի ազատությունը. Ոչ, ոչ. Այլևս այդպես մի խոսեք. Ոչ, ինձ ոչինչ մի ասեք. Ես չեմ ուզում, չեմ կարող ձեզ լսել»։